Voce Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Furnizorii de căldură cer mărirea prețurilor cu până la 70%. ANR va decide până la sfârșitul acestei săptămâni.
Guvernul și relația cu diaspora moldovenească.
Cazul Timoșenko încetinește drumul Ucrainei spre Uniunea Europeană. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat s-a întâlnit astăzi cu omologul său rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, în marginea summitului CSI. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean, Putin i-a promis lui Filat să transmită concernului Gazprom solicitarea premierului moldovean ca noul contract de achiziție a gazelor de către Moldova, aflat în curs de negociere, să prevadă posibilitatea unor ieftiniri. Contractul actual expiră în ultima zi a anului. Comunicatul îl citează pe premierul rus cu declarația că în prezent relațiile bilaterale sunt bune și constructive, chiar dacă în trecut aceste relații au traversat perioade mai puțin bune. Filat i-a adus lui Putin o sticlă de coniac din 1946, spunând că este anul nașterii patriarhului rus Kiril, care a vizitat recent Moldova. Un înalt diplomat european a lăudat astăzi autoritățile moldovene pentru progrese în relația cu Uniunea Europeană, inclusiv în privința planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor. Un comunicat al Ministerului de Externe spune că declarațiile au fost făcute la Chișinău de Gunnar Wiegand, care conduce delegația Uniunii Europene în Comitetul de Cooperare cu Moldova. Cel mai mare furnizor de căldură, Termocom, a solicitat astăzi Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să majoreze cu 16% tariful pentru gigacalorie. Termocom și alți furnizori mai mici au cerut majorări cuprinse între 16 și 70% după creșterea tarifelor la gaze de la 1 octombrie. Directorul agenției care stabilește tarifele, Victor Parlicov, a spus astăzi că decizia de majorare va fi luată până la sfârșitul săptămânii curente. Uniunea Europeană a anulat o vizită la Bruxelles a președintelui Ucrainei Victor Ianukovici din cauza condamnării fostei șefe a guvernului ucrainean Iulia Timoșenko într-un proces considerat politic. Maia Conceanțic, purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politicii externe europene Catherine Ashton, a declarat Europei Libere că vizita planificată inițial pentru joi, la care urma să se pună în discuție acordul de asociere cu Ucraina, va avea loc atunci când vor exista condiții pentru progresarea relațiilor bilaterale. Tot astăzi, președintele rus Dmitri Medvedev s-a pronunțat pentru relații mai strânse între țara sa și Ucraina, într-o declarație făcută în orașul est ucrainean Donetsk, înainte de a se întâlni cu Ianukovici. Soldatul israelian Gilad Shalit a fost eliberat de milițiile palestiniene Hamas și a revenit astăzi în Israel după mai mult de 5 ani petrecuți în captivitate în fâșia Gaza. Hamas l-a predat astăzi pe Shalit în Egipt autorităților egiptene, care au mediat schimbul de prizonieri israeliano-palestinian. Israelul a început simultan eliberarea a 477 de deținuți palestinieni într-o primă fază a schimbului, urmând să elibereze alți 550 în termen de 2 luni. Secretarul de stat american Hillary Clinton a făcut o vizită neanunțată astăzi la Tripoli, menită să întărească legăturile cu noile autorități ale Libiei după fuga fostului lider Muammar Gaddafi.
We will stay focused on security.
Clinton, cel mai înalt oficial american care vizitează Libia de la începutul revoltei antiregim în februarie, a spus că securitatea este punctul central al cooperării și a promis ajutoare de 40 de milioane de dolari pentru un program de distrugere a arsenalelor libiene rămase în urma lui Gaddafi. Poliția de la Moscova a reținut mai mulți protestatari la o demonstrație a opoziției în centrul orașului împotriva lipsei de alternativă la alegerile parlamentare din decembrie și cele prezidențiale din martie viitor. Agenția Interfax relatează că, potrivit poliției, au fost reținuți aproximativ 20 de oameni. Participanții la demonstrația neautorizată purtau lozinci cu inscripția „Alegeri fără opoziție sunt o crimă” și scandau „Rusia fără Putin”. Parlamentul Ucrainei și-a anulat astăzi propria decizie prin care oprea trecerea la ora de iarnă, așa încât pe 30 octombrie ucrainenii vor muta totuși ceasurile cu o oră în urmă, așa cum procedează celelalte țări europene. Deputații ucraineni au revenit asupra deciziei inițiale în urma unor proteste în vestul țării. Când anulase trecerea la ora de iarnă, parlamentul de la Kiev explicase că schimbarea orei îi stresează pe oameni și dăunează sănătății. În decizia de astăzi, deputații nu au spus dacă Ucraina va rămâne permanent la ora de iarnă sau va muta ceasul înainte la primăvară.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Termocom a cerut astăzi majorarea prețului pentru căldură cu 16% dacă cererea este acceptată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Atunci consumatorii vor plăti cu 150 de lei mai mult pentru o gigacalorie. Alți furnizori au cerut o majorare a prețului cu până la 70% sau chiar mai mult. De la 1 octombrie, prețul gazelor naturale a crescut și el cu 23%. Mai multe de la Diana Răilanu.
Dacă tarifele prezentate astăzi de către furnizorii de căldură vor fi acceptate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, chișinăuienii ar putea plăti până la 1045 de lei pentru o gigacalorie, adică cu aproape 150 de lei mai mult decât anul trecut. Directorul Termocom, Mihai Cernei, spune că tariful ar putea să scadă dacă producătorii de energie termică CET1 și CET2 nu vor include în preț toate cheltuielile pentru uzură și reparații.
Rugăm partenerii noștri, pentru că noi împreună cu dumneavoastră suntem în procesul acesta de a livra gelul termic, de a micșora din uzura care este atât cât la CET1, CET2. Noi pur și simplu socotim că lucrurile s-ar fi bine ca să mergem toți împreună cât de cât de a micșora, de a ajunge, poate a dat Dumnezeu, să ajungem sub 1000 de lei.
Tot astăzi la ANRE au prezentat propunerile pentru majorarea tarifelor la căldură și furnizorii de energie termică din țară. Cele mai mari majorări le-au cerut întreprinderile din Cahul, Criuleni și Glodeni, între 60 și 89%. La Cahul, de exemplu, dacă astăzi prețul unei gigacalorii este de 868 de lei, după aprobarea tarifului ar putea să coste 1641 de lei. Europa Liberă l-a întrebat pe directorul ANRE, Victor Parlicov, cum explică această majorare.
Tarifele în vigoare la aceste trei întreprinderi sunt tarife în vigoare din anul 2008. Ele nu s-au adresat după majorare de tarife nici în 2009, nici în 2010. Mai mult ca atât, agenția s-a adresat cu scrisori la aceste trei întreprinderi să vină cu o solicitare de modificare de tarif. Nu s-au venit nici în 2010, nici la începutul anului 2011, s-au venit de-abia acum.
Agenția Națională de Reglementare Energetică va decide cel mai probabil până la finele acestei săptămâni dacă acceptă sau nu taxele propuse de furnizori. Directorul agenției, Victor Parlicov, a precizat însă că tarifele prezentate astăzi în mare parte acoperă cheltuielile reale ale furnizorilor de căldură. La audierile organizate de Andreea au venit și câteva pensionare, indignate de tarifele majorate prezentate de furnizori. Femeile nu s-au sfiit să ia la bani mărunți administrația agenției.
Am pensie și băstrâncă, molocă!
La noi, vă gândiți? În foarte puțin timp va crește prețul la smântână, lapte, pâine, dar pensiile noastre rămân la fel, mizere. Pur și simplu ne vom pierde. Cu o pensie de 1000 de lei nu pot achita facturile. Nici pe copii nu-i pot să-i ajut, sunt plini de datorii. Ne înțelegeți sau nu? Nimănui noi nu trebuim.
Vă înțelegeți bătăm или нет? Никому не нужны.
Recent, Ministerul Muncii a majorat cu 20 de lei compensațiile pentru căldură. Astfel, familiile care au un venit mai mic de 805 lei pot beneficia de o compensație lunară de 150 de lei, însă numai după ce depun o cerere la direcțiile de asistență socială din localitate. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Asociația pentru Politică Externă crede că guvernul are nevoie de o strategie coerentă față de diaspora moldovenească. Invitata emisiunii matinale a Europei Libere a fost Victoria Boian, coordonatoare de programe la această asociație.
Deci cu toții am fost martori la schimbările care au avut loc la nivel politic, economic și sociocultural în Republica Moldova pe parcursul a 20 de ani și am observat că colapsul Uniunii Sovietice a dat naștere unui proces de tranziție continuu, într-un fel sau altul, și acest proces a determinat și apariția migrației populației apte de muncă. Odată stabiliți în țările gazdă, migranții moldoveni au început să se organizeze în organizații obștești, care au căpătat și statut de asociații obștești ale cetățenilor străini în statele gazdă, acestea fiind determinate în mare parte de dorința de a-și păstra identitatea națională și culturală, precum și a-și asigura drepturile fundamentale. Asociațiile obștești ale diasporii moldovenești sunt în mare parte niște organizații rudimentare care necesită în mod cert a fi fortificate și susținute de către autoritățile de la Chișinău. Până în prezent, acestea au fost înființate haotic, iar legăturile și rețelele de comunicare dintre ele sunt destul de slabe sau chiar inexistente, iar aceasta m-ar împiedica, într-un fel, diaspora noastră să joace un rol important în promovarea obiectivelor de politică externă ale Republicii Moldova.
Să precizăm un pic. În ultimii vreo 12 ani, gastarbeiterii din Republica Moldova au trimis acasă circa 100 de miliarde de lei, dacă nu mă înșel, adică vreo 5 bugete de stat ca cel din anul curent. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce tocmai acum, când mulți dintre dintre emigranți au mai ieșit din nevoi, să spunem așa, după ani de aflare îndelungat în țările gazdă, autoritățile se declară preocupate să contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă, iată, acești cetățeni.
Vreau să zic că până în prezent autoritățile Republicii Moldova au întreprins o serie de acțiuni care au avut ca scop crearea cadrului juridico-instituțional pentru promovarea și protejarea drepturilor cetățenilor noștri aflați peste hotare, însă procesul acesta a fost destul de lent și de anevoios. Pe parcursul anilor au fost create două consilii care au avut drept scop susținerea diasporei moldovenești, și anume este vorba de Consiliul Coordonator pentru susținerea persoanelor originale din Republica Moldova domiciliate peste hotare și un alt consiliu, Consiliul Coordonator al persoanelor originale din Republica Moldova domiciliate peste hotare, diferența fiind că într-al doilea consiliu au fost incluși și membrii ai asociațiilor obștești. Transformările politice din 2009 au determinat ca autoritățile să acorde o mai mare importanță cetățenilor aflați peste hotare, aceștia înțelegând că ei reprezintă o forță politică și economică considerabilă.
Și electorală, nu?
Și electorală, sigur, pentru că, de exemplu, la alegerile din 28 noiembrie 2010 au participat 64.201 persoane.
Ați scoate în evidență principalele, iată, deficiențe ale legislației, principalele lacune în activitatea instituțiilor. La ce v-ați referi în primul rând?
Cred că ele ar fi patru lacune care le consider eu cele mai importante, și anume lipsa unei viziuni strategice cuprinzătoare de susținere a diasporei. Consider important elaborarea unei strategii de susținere a diasporei. De asemenea, consider că este important ca să existe o instituție guvernamentală capabilă să formuleze, să coordoneze, să implementeze și să monitorizeze politicile statului ce au drept scop susținerea diasporei. Aici aș dori să menționez că deja avem o inițiativă din partea guvernului, și anume faptul că s-a decis crearea unei agenții pentru diasporă. De asemenea, cred că este important creșterea resurselor financiare pentru susținerea activităților ce țin de diasporă, precum și pregătirea reprezentanților misiunilor noastre peste hotare în comunicarea și cooperarea cu diaspora noastră.
Cu Victoria Boian de la Asociația pentru Politică Externă au stat de vorbă colegii noștri Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
În fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Autoritățile de la Tiraspol au decis să urmeze exemplul Rusiei și să nu treacă la ora de iarnă, așa că, deși mică, Republica Moldova va avea două fuzuri orare. O complicație comentată astfel într-un vox realizat la Tiraspol.
Cred că va fi mai rău, mai ales iarna. Sunt student și va trebui să mă scol cu noaptea în cap.
Pe de o parte e bine, pe de alta e rău. E bine că lumea deja s-a deprins, dar eu așteptam ora normală. Am fi putut să dormim cu un ceas mai mult.
Ora de vară e pentru economie de lumină, de aceea impactul va fi unul economic. Se zice că acționează și asupra organismului, însă nu asupra mea.
Nu știu, mi tot una.
Sigur, te scol pe întuneric, dar când ieși din casă, deja e lumină. Și când revenim târziu de la universitate, iarăși afară încă e lumină. Putem merge liniștiți la rutieră fără să ne temem că ne atacă cineva.
Cred că e bine, la schimbări însă e greu să te adaptezi. Știți, aici ne sperie cu Moldova, dar acolo suntem primiți foarte bine. Întreb ceva în rusă, ei îți răspund mai corect și mai amabil ca la noi. Vă spun sincer. Ne-a complicat un pic viața, lucrez aici, dar vin de la Chișinău și între Chișinău și Transnistria va fi diferență de o oră. Însă nu pot să condamn decizia Transnistriei pentru că majoritatea țărilor CSI a renunțat la ora de vară, cu excepția Moldovei.
Voci din Transnistria despre decizia autorităților de a nu trece la ora de iarnă. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, drumul Ucrainei spre Uniunea Europeană și cazul Timoshenko.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Uniunea Europeană a anunțat că a amânat, pentru o dată ce nu a fost stabilită, vizita la Bruxelles a președintelui Victor Ianukovici, prevăzută pentru joi 20 octombrie. Președintele de la Kiev ar fi urmat să discute ultimele elemente aflate în negociere ale acordului de asociere cu Uniunea Europeană și celui de liber schimb. Răspunzând întrebărilor Europei Libere, Maia Kocianske, purtătoare de cuvânt a coordonatoarei pentru politica externă a Uniunii Europene, a explicat de ce Uniunea a luat această decizie. Un rezumat de la Oana Serafim.
Purtătoarea de cuvânt a doamnei Catherine Ashton a fost lipsită de echivoc, explicând exact care este cauza amânării sine die a semnării acordului de asociere cu Ucraina și a tratatului de liber schimb.
We do not believe that this trial was conducted with the respect of international.
Nu credem că procesul Iuliei Timoșenko a respectat standardele internaționale și nu a fost nici drept, nici independent și nici transparent, dovedind o folosire selectivă a justiției și motivații politice. Pentru că nu e vorba numai de cazul Timoșenko, e vorba de mult mai mult. Este vorba și de alți reprezentanți ai opoziției sau foști demnitari ai guvernului trecut. Și am cerut Ucrainei să țină cont de îngrijorările noastre. Condițiile la care ne referim cu exactitate sunt îmbunătățirea criteriilor privind domnia legii și respectul principiilor fundamentale care stau la baza relațiilor noastre, nu numai cu Ucraina, dar cu toate țările din parteneriatul estic. Pe scurt, iată concluzia purtătoarei de cuvânt a coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene.
No date is confirmed at the moment. Niciodată
pentru vreo întâlnire viitoare nu a fost fixată în acest moment. Cred că mai întâi trebuie să vedem îmbunătățirea condițiilor pe care le solicităm. Europarlamentarul polonez Marek Siwiec, fostul șef al delegației de cooperare parlamentară Uniunea Europeană Ucraina, și-a exprimat dezamăgirea față de actuala situație, declarându-i corespondentului Europei Libere. Ceea ce mă face să fiu extrem de supărat este că eram cât pe ce să luăm o decizie istorică legată de acest acord de asociere al Uniunii Europene cu cea mai mare și mai importantă țară europeană din afara Uniunii și aruncăm totul în aer pentru un caz individual, important, dar totuși individual, adică situația Iuliei Timoșenko. Putem spune că este într-adevăr un caz individual, dar care pune serioase semne de întrebare despre unde anume vrea Ucraina să se situeze în viitor și care este starea reformelor democratice din această țară.
Care sunt opțiunile de politică externă ale republicanilor care încearcă să-l înlocuiască la Casa Albă pe Barack Obama? Aceasta este întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Un editorial apărut în cotidianul New York Times trece în revistă opțiunile de politică externă ale candidaților republicani, știut fiind faptul că, cel puțin până acum, Partidul Republican se bucura de încrederea populației, mai ales în chestiuni de securitate națională. Editorialistul arată că America traversează o perioadă extrem de delicată în materie de politică externă, adăugând că ideile candidaților nu se ridică la înălțimea provocărilor timpului pe care îl trăim. În editorial se arată că republicanii știu că trebuie să-l atace pe Obama, dar în legătură cu relațiile internaționale, par a nu putea decide cum sau de ce să o facă. De exemplu, este adus în discuție remarca guvernatorului de Texas, Rick Perry. Acesta a fost întrebat ce ar face dacă arme nucleare pakistaneze ar încăpea pe mâinile talibanilor. Răspunzând, Perry l-a acuzat pe Obama că nu a vândut avioane de tip F-16 Indiei, în condițiile în care se știe că India nu a vrut să achiziționeze avioanele respective. Dar asta e chiar mai bine decât ce a spus Herman Cain, când a declarat că nu trebuie să știe numele celor care conduc țări cum ar fi Uzbekistan. Uzbekistanul e condus autoritar de Islam Karimov și țara e un punct de aprovizionare important pentru forțele americane din Afganistan. Favoritul republican Mitt Romney și-a făcut cunoscute de curând ideile de politică externă, între care majorarea bugetului apărării până la 4% din produsul național brut, fără să explice însă de unde va lua banii. John Huntsman dorește retragerea rapidă din Afganistan, în timp ce fostul senator Rick Santorum dorește victoria, fără să o definească însă. Romney a spus că vrea să consulte comandanții militari, adică ceea ce președintele Obama face. Cei mai mulți candidați republicani sprijină Israelul și se opun încercării Iranului de a obține armament nuclear, dar și aici, se arată în New York Times, soluțiile practice lipsesc. În privința intervenționismului militar, guvernatorul Perry a spus că lupta trebuie mutată pe teritoriul inamicului, dar s-a pronunțat, pe de altă parte, împotriva aventurismului militar. întrebări fundamentale, între care raporturile cu China, deteriorarea celor cu Pakistanul și impactul primăverii arabe își așteaptă încă răspunsul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stelea.
Protestele de la New York, cu genericul Ocupă Wall Street, începute de o mână de oameni cu o lună în urmă, s-au răspândit în numeroase orașe din Statele Unite. După cum relatează corespondenta Europei Libere, Heather Meyer, protestele par să pună la încercare nu atât bancherii împotriva cărora ar fi îndreptate, ci mai ales poliția. Mii de oameni din întreaga țară se alătură pe zi ce trece celor 99%. Sloganul lansat de protestatari pentru a spune că marea majoritate a cetățenilor obișnuiți ar avea de pierdut de pe urma ceea ce consideră injustiția unei economii globalizate. Mii de polițiști din întreaga țară se alătură colegilor care recurg la balonașe cu gaze lacrimogene și cătușe de plastic pentru a-i calma pe protestatarii stabiliți în orășele de corturi în parcurile publice. Polițiștii trebuie să le asigure protestatarilor libertate de exprimare prevăzută în primul amendament la Constituția americană, dar, în același timp, să-și facă datoria de a asigura ordinea publică. După toate aparențele, calea de mijloc se dovedește greu de găsit. La început, protestatarii își instalaseră tabăra într-un parc privat în centrul financiar al New Yorkului, lansând din când în când câte un oameni nu profit înspre bancherii grăbiți în drum spre locul de muncă. Poliția nu-i deranja. Lucrurile s-au schimbat pe 1 octombrie, când aproximativ 1000 de oameni au decis să blocheze podul Brooklyn. Poliția a intervenit și a reținut 700 de participanți la protest, eliberați după câteva ore și amendați pentru tulburarea liniștii publice și perturbarea traficului. Arestul în masă a fost un punct de cotitură pentru ambele tabere. În 2 săptămâni, Ocupă Wall Street s-a întărit ca număr și ca tonalitate, iar răspunsul poliției a fost pe măsură. Polițiști pe motociclete au fost folosiți pentru dispersarea protestatarilor. Au fost aplicate bastoanele, balonașele cu gaze lacrimogene și sute de cătușe de plastic. Numai la sfârșitul săptămânii trecute au ajuns în arest 100 de activiști în urma celui mai numeros protest de la New York. Inevitabil, poliția a fost acuzată de brutalitate. O căutare pe site-ul YouTube, în care sunt folosite drept cuvinte cheie violența poliției în combinație cu Ocupă Wall Street, rezultă în peste 3000 de filmulețe. Lawrence O'Donnell, prezentatorul unei emisiuni populare a televiziunii cu vederi de stânga MSNBC, a difuzat recent unul dintre filmulețe împățișând scene în care activiștii sunt împroșcați cu gaze lacrimogene, capturați și arestați.
You heard the woman say that as the police were grabbing people for absolutely no reason.
Timp de mai multe minute în emisiunea sa, O'Donnell a condamnat polițiștii de la New York pentru tactica aspră aplicată, în cuvintele sale, fără motiv împotriva protestatarilor pașnici. Confruntări similare, la scară mai mică, au fost semnalate în 10 de orașe americane în ultimele zile. La Boston au fost arestați 141 de oameni pentru că au blocat un drum și au refuzat să-și ridice tabăra de corturi dintr-un parc public. Printre arestați s-a numărat și avocata unei organizații neguvernamentale care monitorizează protestele, în ciuda faptului că purta pălărie verde cu inscripția observator. Dacă poliției îi vine aparent greu să găsească în practică o cale de mijloc între libertatea de exprimare a cetățenilor și propria obligație de a asigura ordinea publică, cel puțin un politician i-a indicat direcția pe care ar trebui să o urmeze. Este vorba despre primarul de la New York, Michael Bloomberg, care a spus că sprijină protestele atâta timp cât ele nu încalcă legea. În cuvintele lui Bloomberg, Constituția apără libertatea cuvântului și întrunirii, dar nu apără corturile din parcuri.
Nicolae Constantin Munteanu își continuă topul celor 5 cei mai scârboși colaboratori ai fostei securități comuniste din România, descoperiți în dosarele sale sau cele ale Europei Libere.
Locul 3. Ivan Deneș. Personaj interesant. Viața lui e un roman. A fost cel mai aproape de a fi infiltrat de securitate în secția română a postului de Radio Europa Liberă. Scriitor vag, traducător din germană, engleză, maghiară și franceză, a emigrat în Israel în 1971 ca trimis legendat al securității în spațiu israelian cu numele de cod JX36. A lucrat pentru securitate din 1948 până în 1989. Trimiterea în Occident, unde a lucrat cu numele Kraus și Conrad, a fost precedată de o lungă colaborare cu securitatea ca informator. Deținut politic, ca Aurel Bantaș, a dat informații despre colegii de suferință. Sub numele Alecu Sârbu, a facilitat furtul de către securitate a primei variante a manuscrisului cărții lui Belu Zilber, Monarhia de drept dialectic.
nu s-a acomodat în Israel. A emigrat în Germania și a luptat la concernul de presă Axel Springer de orientare anticomunistă. Drumul lui s-a intersectat cu cel al Europei Libere, unde a colaborat sub pseudonim sau sub numele lui. Noel Bernard, care i-a apreciat calitățile de jurnalist, vorbitor de 4 limbi străine și o foarte bună capacitate de analiză și de sinteză, i-a propus angajarea. În perioada de probă, l-a ajuns din urmă trecutul negru. Poștii deținuți politici din exil s-au mobilizat exemplar și au reușit să probeze că în închisoare Deneș a participat la reeducarea care a precedat eliberarea deținuților politici din 1964 și i-a turnat pe recalcitranți. Angajarea la Europa Liberă a fost stopată, Deneș s-a întors la Axel Springer, dar a rămas în relații bune cu Europa Liberă și cu oamenii ei. Călătorea în România de 2-3 ori pe an, oferind Europei Libere ample materiale documentare despre situația din țară pentru care era remunerat. 5 dintre ele le mai am și astăzi. Sunt excelente. Detesta comunismul, varianta lui ceaușistă mai ales. Asta nu l-a împiedicat să colaboreze și cu securitatea, la fel de fructuos și tot pe bani, oferind informații despre Europa Liberă și despre oamenii ei. Apare obsedant în dosarul Europei Libere Melița și Eteru, dar și în dosarele individuale ale oamenilor de la Europa Liberă, mai ales ale directorilor. Era convocat pentru instruire la București și în alte orașe europene, primea sarcini, era plătit și apreciat. Harnic, articulat, săritor, a jucat un rol important în planurile securității pentru compromiterea lui Noel Bernard, Emil Georgescu și Paul Goma. A prezentat planurile casei și biroului lui Bernard cu indicarea exactă a locului în care erau ținute scrisorile ascultătorilor. Identificat după apariția cărții Melița și Eteru, n-a negat colaborarea cu securitatea. Explicația însă a fost de un cinism năucitor. Informația este o marfă și a vândut-o cui a plătit mai bine. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În Ucraina trăiesc aproape 250.000 de români uitați cu desăvârșire de autoritățile de la București, comentează presa de astăzi. Tania Radu.
Scriitorul Liviu Antonesi a făcut recent o călătorie la Cernăuți și scrie în Adevărul despre starea comunității românești de acolo. Cei 200 sau 250 de mii de români par uitați de autoritățile de la București. Școlile în limba română sunt pe punctul de a dispărea. O viză de intrare în România costă între 50 și 70 de euro, în timp ce salariul unui român ucrainean este de circa 100 de euro. La o conferință pe teme de filologie română, organizată de Universitatea din Cernăuți, delegația invitată a Universității din Cluj nu a venit. Biblioteca de literatură română, Catedrei de filologie română și clasică de la Cernăuți, este, spune autorul, înduioșător de săracă. Toate acestea îi demonstrează lui Liviu Antonesei că în cel mai frumos oraș din câte au cuprins vreodată granițele României, nu se simte niciun sprijin din partea statului român. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, director la Ziarul Capitală.
În pagina 3 găsiți articolele despre începerea sezonului de încălzire în municipiu, bugetul municipiului pentru anul 2012, ce presupune și ce modificări se așteaptă, stoparea reparațiilor drumurilor din cauza temperaturilor scăzute și un material interesant despre intenția autorităților de a reanoi centrul istoric al Chișinăului în anul 2012. În pagina 2 vă propune un articol despre noile evoluții de la Curtea Supremă de Justiție, despre investirea controversată și repetată în funcție de președinte dintre lui Ion Muruianu. De asemenea, în pagina 4 găsiți o relatare a situației critice din alianță și la cine putem aștepta în acest sens joi când se va decide soarta AIE.
A fost Cătălina Molodoi, director la Ziarul Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. We'll be right back.
Aici Radio Europa Liberă.